Bože, blagoslov svima. Lijep je dan i lijepa prilika da odvojimo malo vremena i zahvalimo Bogu za sve njegovo dobro, sve što je učinio za nas. Lijepo je biti ponovo nazad. Nije lijepo kad morate propustiti službu zbog temperature i prehlade. Hvala svima koji su se molili. Evo, Gospod je dao da ste se skupili ponovo. I onda, s obzirom da nismo imali prošli tjedan, znači prije dva tjedna smo imali službu, imamo dvije nove propovjede. Jedna je svijet se raspada, ako je išta istina, onda je ovo istina, je tako? I druga je što da učinim s Isusom nazvanim Krist. I ovo je ona tema o kojoj smo započeli prošli put i nešto ćemo o tome što nismo rekli prošli put reći ovaj put. I sigurno, ako nešto... Nema, teško je preporučiti, izdvojiti neku propovijed, jel tako, ali ova mi je u zadnje vrijeme bila zaista na blagoslov, ova propovijed, što da učinim s Isusom nazvanim Krist. Pozdravljam i naše goste, pozdravljam Slobodana, neka Bog blagoslovi. Pozdravljamo i brata Romana i sestru Sonju. Moram priznati da je to jako lijepo iznenađenje da ste navratili, neka Gospod blagoslovi. Ja mislim da brat Roman i sestra Sonja zaslužuju jedan pljesak za sve prijevode. Za sve prijevode koje su napravile na slovenski jezik. Kogod je ikad nešto radio u tom smislu, nešto sinhronizirao, prevodio, štampo, bilo što zna koliko su to sati i sati za samo jednu ovakvu malu propovijed koju netko uzme i u dva sata pročita. Ali iza toga su stotine sati korekcije, prijevoda, sinhronizacija, štampanja, tako neki Gospod blagoslovi. Zaista to cijenimo. I ima li onda bolje preporuke da se, nego da se brat Roman pomoli na početku na službu?
Hvala ti, Gospod Bože, da si nas okupio ovdje.
Amen.
Amen.
Ja vidim da se ti raduješ, da je tvoja navesta okupljena u velikom broju i mi se svi radujemo što nas povezuje jedna takva božanska ljubav kao što si ti, Gospod Isus Krist. I mi znamo da ta ljubav donosi život, taj vječni život, i taj vječni život smo mi dobili u nas, da smo dio tebe, Gospod Isus, jer znamo da te zemaljske ljubavi koje danas vidimo, to su sve imitacije razne.
Amen.
I sve donose na kraju smrt.
Amen.
I mi znamo, ti si rekao da ko voli taj svet nije vredan mene, da nije vredan te božanske ljubavi. I mi znamo, Gospode, da smo se odrekli tom svijetu da bi mogli biti zajedno sa tobom.
Amen.
I Gospod, hvala ti za te divne stvari što si nam učinio i taj blagoslov i za to ljubav s kojoj si nas povezao. I tako da, Gospod Bog, mi smo ti uvijek zahvalni. Biće čitava vječnost da se ti budemo mogli zahvaljivati. Amen.
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 Amen. Amen. Thank you.
Oh.
Možemo uzeti Luku 23. poglavlje od 1. do 12. stiha. Luka 23. Od 1. stiha. Ovo što ćemo sad pročitati je jednako aktualno danas kao što je bilo aktualno prije 2000 godina. Luka 23.1. Jednako aktualno danas kao što je bilo prije 2000 godina, ali tako, Luka 23. I digne se sva ona svjetina i odvede ga k Pilatu. I počeše ga optuživati rekavši, ovoga smo našli kako izopačava narod i zabranjuje davati porez caru govoreći da je on sam Krist kralj. I upita ga Pilat rekavši, ti si kralj Židova. On mu odgovori reći, to ti kažeš. Tada Pilat reče svećeničkim glavarima i narodu, nikakve krivice ne nalazim na tome čovjeku. A oni još žešće navaljivahu rekavši, buni narod, naučavajući po svojoj židovskoj zemlji, počevši od Galileji dovde. Kada je Pilat čuo za Galileju, upita je li taj čovjek Galilejac, doznavši da je iz ovlasti Herodove poslao ga Herodu, koji tih dana također bijaš u Jeruzalemu. A kada Herod ugleda Isusa, uvelike se obradova, jer odavno ga je već htio vidjeti, budući da je mnogo o njemu slušao i nadao se da će ga vidjeti kako čini kako čudo. Ispitivaše ga mnogim riječima, ali mu on nije odgovorio, odnosno, ali mu on ništa ne odgovori. I stajaho ondje i svećenički glavari i pismoznanci i žestoko ga optuživaku. I Herod ga zajedno sa svojim vojnicima ponizi i ismija i odjenu ga u otmjenu opravu i posla natrag Pilatu. Tog dana Pilat i Herod postadoše prijatelji jer prije bijahu u međusobnu neprijateljstvu. A dragi Gospode Bože, došli smo do glavnog dijela našeg druženja danas, Gospode. Kad, Gospode, trebamo se maknuti u stranu i to je najveći problem da se čovjek makne u stranu, da ga Bog upotrijebi, da Bog govori kroz njega, Gospode. I znamo da je uvijek to bio problem ljudima, s jedne strane da se oni maknu i prepuste tebi, s druge strane onima koji slušaju, da vide da to ti govoriš, a ne čovjek, Gospode. I Gospode, molim te da danas se desi jedno i drugo, da se makneš moj ljudski element u stranu, da ne smeta, da staviš, Gospode, na srce misli i riječi koje možda mi nisu paleni na kraj pameti, a tvoja volja je da ih kažemo i da ih čujemo i nas blagosloviš. Cijelu službu predajemo tebi u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Možete sjesti. Ono što čitamo u Božjoj riječi je proroštvo. Sve što nalazimo u Bibliji, Biblija je proročka knjiga. Biblija nije povijesna knjiga. Povijesni događaji su tu navedeni samo iz razloga što će se oni nekad ponoviti. I Bog je odabrao samo one događaje, samo one detalje i one situacije koje su bitne za one koji će doći u budućnosti. Biblija nije pisana za ljude koji su proživjeli ovo. Biblija je pisana za nas koji ćemo o tome čitati i o tome nešto naučiti i iz toga prepoznati svoje vrijeme i svoj dan u kojem živimo. Herod, Pilat, svi oni su to proživjeli, njima nije trebao ovaj tekst. Taj tekst je potreban nam. Bog je dao da se zapiše u svoju riječ i onda je 2000 godina pazio da se ta riječ ne izokrene i ne izopači, da ostane upravo ovakva, kako bi iz toga mi danas prepoznali vrijeme u kojem mi živimo. I čitajući i slušajući ono što nas prorok uči, znamo da ovi događaji su potpuno aktualni danas i prorok nam kaže da mi živimo ponovo u istom tom vremenu. I ako vidite, i ako razmišljamo, prije nego što je Bog uništio židovski narod, odnosno židovsku naciju kao takvu i raspršio narod po svijetu, oni su morali to zaslužiti. Bog ne bi bio pravedan da je uzeo evanđelje od židova i dao ga poganima, njih raspršio među narode, progonio ih je do te mjere, je dopustio, nije ih on progonio, nego je dopustio da budu proganjani toliko da u današnje vrijeme, nedavno smo svjedočili i holokaustu, svim tim grozotama koje su se dešavale tom narodu, oni su to nekako zaslužili. Da bi Bog bio pravedan, nije mogao da se to dopustiti da se to desi nevinim ljudima. Oni su to zaslužili na jedan jedan nevjerojatan način da onoga kojega im je Bog poslao, to je bio njihov Mesija, oni su odbacili. U trenutku kad su oni odbacili Mesiju, odnosno Isus kaže i Biblija nas uči da taj Mesija je bio riječ. Znači nije bio problem što su oni odbacili čovjeka koliko su odbacili riječ koja je taj čovjek bio. Da je to bio samo čovjek, nikom ništa. Ali to je bila riječ koja je postala tijelo. I kad god Bog pošalje ljudima riječ, nije problem odbaciti čovjeka. Problem je ako odbacujući čovjeka odbacuješ riječ. U vrijeme Lutera Bog je poslao riječ. Ali tako, ljudi koji su odbacili Lutera, odbacili su riječ Božju za to vrijeme. Luter je imao puno mana, iako je točno ono što čitamo u povijesti. Luter je pušio lulu, mrzio je židove, imao je mnoge druge svoje loše stvari, ljudske stvari, ali htjeli ne htjeli, on je bio Božji čovjek za to vrijeme. Oni koji su prihvatili njega, nisu prihvatili čovjeka Lutera, nego prihvatili su Božju riječ koju im je on poslao u tom vremenu. I sad ondje su mi čitamo, židovi su imali taj problem da prihvate riječ koju im je Bog poslao u njihovom vremenu. I jednom kad su je odbacili, sad je postao pravedan povod za kaznu koja je uslijedila. I mi sad znamo, kao što kaže ova propovijed, kaže ovaj svijet se raspada, mi znamo da je ovaj svijet na svom rubu i ne treba biti kršćanin, ne treba biti duhovan da vidimo da sve ide nizbrdo, bilo da je u pitanju politika, ekonomija, odnosi među nacijama, bilo da su u pitanju prirodne katastrofe, ne znam, sad vijesti o potresima sa 8 po Richteru, više nisu vijesti, to su gotovo svakodnevne stvari, nisu možda svakodnevne, ali se događaju svako toliko, svaku godinu, 2-3 puta ili svaku drugu godinu. Vidimo da je svijet na svom kraju. Mi govorimo o uništenju poganske civilizacije, Biblija govori o njoj, a da bi to bilo, da bi Bog to bio pravedan da to dopusti, da se to desi, pogani moraju zaslužiti svoje uništenje. I pogani su zaslužili svoje uništenje na isti način na koji su židovi zaslužili. Tako što im je Bog poslao riječ i oni su je odbacili. I to prorok kaže da bi Bog bio pravedan, prvo ga pogani moraju odbaciti. Da bi bio pravedan i dopusti sud koji dolazi na zemlju. Kaže, njima je bila dana šansa da ga vide. Ali su oni odbacili svog samog Mesiju. I mi u naše vrijeme, kad govorimo o ovim knjižicama, mi govorimo o Mesiju. U ono vrijeme su ove knjižice, odnosno riječ je postala tijelo. U vrijeme Isusa Krista, u današnje vrijeme, ova riječ postaje tijelo u nevjesti Isusa Krista. Tako, mi znamo da kad vidimo fizičko tijelo Isusa Krista na zemlji, da je to već znak da je sa poganima sve završeno. Oni su prethodno odbacili riječ i Krist dolazi onda da uspostavi svoje kraljevstvo na zemlji sa svojom nevjestom i to je ono čemu težimo, što čekamo, ali prethodno da bi pogani doživjeli sud koji ih čeka, morali su odbaciti riječ. Kaže, njima je dana šansa da ga vide. I mi danas čitamo i kaže, danas je ista i potpuno ista stvar, kaže prvo. Nama je dana prilika, jer Bog neće suditi bez da prvo da priliku, tako. Kaže, inače ne bi bio pravedan. I sad kad pogledamo, Bog je uvijek to napravio u svemu čovjeku, prije nego što čovjek doživi svoj pad i svoj sud, prvo je morao odbaciti nešto što mu je Bog ponudio. I prorok tu navodi primjer i kaže, nije lako ići u pakao. Kaže, da bi osoba otišla u pakao, to nije lagano. Kaže, čovjek se mora boriti da se probije do pakla. Kaže, prva laž koju ste vi ikad rekli, vi ste znali da je to pogrešno. Znači, urođeno u čovjeku je nešto što se zove ljudska savjest. I prva laž koju je čovjek rekao, zacrvenio se, pokrio se po ustima. Znači, postoji prepreka koju mu je Bog postavio da ide u pakao. Bog je čovjeku stavio prepreku da ne postane lažljivac. Kaže, prva cigareta koju ste popušili, ali tako znamo svi, dobro ste se iskašljali, kaže, i znali ste da je to pogrešno. Bog je napravio da je teško početi pušiti. Teško je ići u pakao, teško je postati griješni. A kaže, prvo zlo koje ste učinili, znali ste da je to pogrešno. Vaša savjest vam je to rekla. Ali vi ste, kaže, neprekidno trčali kroz crveno svjetlo. I probili ste i pretrčali sve barikade koje vam je Bog postavio. I kad mi pogledamo, vidimo da je Bog u ovo vrijeme, kad je poslao ovu poruku u naše vrijeme, dao ljudima puno prepreka da je odbace. Sva iscjeljenja koja su se događala, sva otkrivanja tajne srca, sve vizije, sva proroštva koja su se ispunila, sve su to prepreke koje je Bog postavio da ljudi ne bi mogli odbaciti ovu poruku. Ali kad ljudi prekorače sve to, odbace sve to, prođu kroz sva ta crvena svjetla i sve te prepreke i sve barikade koje su im postavljene, onda jednog dana oni odbace ovu poruku. I kaže, vi ste nemarni. I kaže, i vi ste to htjeli svejedno učiniti. Pokazati da ste vi neko veliki, ali zapamtite, kaže, vi se borite ili probijate svojim putem do pakla, nije lako otići u pakao. Kaže, vi prvo morate odbaciti istinu. Znači, Bog je prvo čovjeku morao dati nešto, što je bila istina, neki savjest, upozorenje, prije nego što bi čovjek sve to odbacio da bi završio u pakao. I onda prvo kaže ovako, prije nego što imate sudar, automobilski sudar, vi ste prvo morali proći kroz crveno svjetlo. Kaže, prije nego što imate sudar, kaže, niz cijelu cestu kojom idete imate prometne znakove. Imate upozorenja. Smanji brzinu, zavoj, prilagodi uvjete, stanje na cesti, klizavo, domaće životinje, ne znam što sve ne, ali tako. Kaže, uz cijelu cestu kojom vi putujete, vi imate znakove i upozorenja. Ako sve to zanemarite, vi ćete doživjeti vašu nesreću. Ili sudar, ali tako. I ono što je Bog napravio duhovno, napravio je istu stvar. Bog je dao toliko upozorenja. I kaže, i da bi čovjek završio kako će završiti, oni koji završavaju u paklu i koji odbacuju, morali su prvo odbaciti sva Božja upozorenja koja im je Bog dao. Kaže, vi mislite da znate više nego netko drugi i nećete da slušate sva ove znakove i upozorenja o dolazećem sudu. I kaže, to je za one koji odbacuju Krista. I sad kad idemo dalje, prvo kaže, ako pogledamo, Židovi su imali isto ovu situaciju. Bog im je dao jako puno razloga, upozorenja i znakova da je Isus njihov Mesija. I oni su morali zanemariti sve znakove koje im je Bog dao da bi ga odbacili. Morali su zanemariti da je Lazar uskrsnuo. Morali su zanemariti da je ona Jairova kćer uskrsnula. Morali su zanemariti da im je otkrio tajne srca. Tako. Morali su zanemariti sva čudesa koja su se događala. Morali su zanemariti da je nahranio 5000. I sve to nije bilo dovoljno. Jednom kad su odbacili sve te znakove, onda su oni došli do zaključka da oni znaju bolje nego ono što im je Bog rekao. Da znaju bolje od pomazane riječi za njihovo vrijeme. I kaže prvo, i onda sljedeći korak koji nalazimo, on kaže, završili su u Pilatovoj sudnici. I prvo kaže, kažem da se mi nalazimo danas u jednoj drugoj Pilatovoj sudnici. I ako je to prorok rekao, to je zaista istina. Vidjet ćete da se stvari događaju, da smo mi ponovo u Pilatovoj sudnici. I to ne samo kao crkva globalno, nego kao svako od nas, kao pojedinac. I svako od nas ima izbor koji je Pilat imao. I svako od nas ima istu odgovornost. Ako idemo dalje, kaže, ako pogledamo ovdje, želim naglasiti jedan detalj. Znači, prije Pilatove sudnice, Židovi su više puta pokušali ubiti Isusa. Oni su ga više puta pokušali uhvatiti. I nikad nije bilo uspješno. I jedan element je nedostajao u njihovom nastojanju da uhvate Isusa. Znači, jedan element o kojem čitamo ovdje, ajde dođemo do njega. Kaže u Luki 22. poglavlje 66. stih, Biblija kaže, kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari, svećenički pismoznanci, te ga dovedoše pred svoje vijeće i rekoše. Znači, prije Pilatove sudnice, u kojoj prorok kaže da smo mi sada, prije te Pilatove sudnice desio se jedan koncil, ili jedan sabor, ili jedno zasjedanje, skupljanje svih narodnih starješina, glavara svećeničkih pismoznanaca, koji su sabrali svoje vijeće. Mi živimo u vrijeme kad se dogodio jedan ponovno takav koncil, jedan takav sabor ili jedan takav skup svih religioznih u ovo današnje vrijeme. I to je ono što mi nazivamo i što znamo da je poznato pod ekumenom ili svjetski koncil crkva. Znači, prije Pilatove sudnice prethodio je sabor koji je bio ekumena, ali tako? I sad prorok kaže dalje, ajde da se zadržimo na tome, a onda želim naglasiti zašto je u ovaj put ova ekumena koju su oni imali, narodni glavari, svećenički starješine, pismoznanci koji su sabrali svoje vijeće, zašto je ovaj put njihov sabor uspio ili njihov koncil uspio? Kaže prorok, oni su ga odbacili ponovno sa svojim koncilom. Kaže, Oni danas radije žele, kao što su onda kad je on bio na sudu, danas kad je riječ na sudu, što se dogodilo? Kaže, oni su ga odbacili danas ponovno kao što su ga odbacili onda. I prihvatili su Barabu, ubojicu, umjesto Krista. Prorok kaže, koncil je učinio istu stvar danas. Znači, koncil ili sabor ili ekumena onda, i ekumena danas biraju istu stvar. Onda su izabrali ubojicu riječi, izabrali su Barabu, a ne Isusa Krista, koji je bio pomazana i potvrđena riječ za njihovo vrijeme, i danas su učinili istu stvar. I sad ako pogledate, dobro, zadržat ću se na tome, ajde da pročitam do kraja citat, kaže, danas, budući da su oni odbacili riječ koja je savršeno potvrđena za ovo vrijeme. Znači, mi danas imamo riječ koja je savršeno potvrđena. Imamo propovjedi koje su tako potvrđene kako nisu ni jedne propovjedi u zadnjih 2000 godina. Luterova poruka i naša poruka se ne može usporediti kad je u pitanju potvrda koju je Bog dao. Prorok tu potvrdu naziva savršenom potvrdom. Zapravo ta potvrda kojom je potvrđena ova poruka je ono što je Isus rekao, djela koja ja činim, činit ćete i vi također. I ta ista djela Kristova su ponovljena u našem vremenu da bi potvrdili ovu poruku, da bi potvrdili pomazanu riječ za naše vrijeme. Kaže, ali oni su radije odabrali Barabu, svjetski koncil crkava, ubojicu riječi. I ako pogledate, dobro, to možemo reći na razini cijelog crkvenog doba u kojem mi živimo, ali pogledajte koji je element nedostajao tom koncilu. Ja mislim da je taj koncil je nastojali, čitamo u Bibliji, oni su nastojali uhititi i uhvatiti Isusa i gušiti njegovo djelo i njegovo propovjedanje, njegova čudesa, sve ono što je Bog činio kroz tu službu za to vrijeme. Oni su to pokušali učiniti puno puta, ali ovaj put oni su imali jedan element koji nisu imali do tada. Po prvi puta oni su imali nekoga insajdera iz te grupe koji im se pridruži. Znači, mi imamo koncil koji već djeluje 50-60 godina i ovdje kad čitamo imamo taj koncil koji se sastajao više puta, ali po prvi puta oni imaju Judu iz Iskarijotskog, koji je bio insider, koji je bio vjernik poruke koji napušta poruku. I sve kad čitate u Bibliji, ono što je meni nejasno, možda ako neko zna, možda mi može pomoći, ali nejasno mi je zašto im je uopće trebao Juda. Znači, Juda im je došao i rekao, ja idem i koga ja poljubim, to je on. Kao da oni nisu znali ko je on. Pa on već 3 godine propovijeda svaki dan u hramu. Nije Isus bio nepoznatog lica, nije da ga nisu nikad vidjeli pa im je trebao taj podatak. Znači, ali oni su trebali, ovaj put su imali nekoga koji je bio bivši vjernik poruke, koji je znao nekakve insajderske informacije, ne znam ni što im je to pomoglo, kojom im je informacijom Juda pomogao. Znao je gdje se oni nalaze, on je rekao ja ću ga poljubiti, to je on, kao da oni nisu znali, jel tako? Tako da vidimo da ovaj put, scena, ali ja mislim da je to Bog pustio da nam pokaže da će tako biti u posljednjem vremenu. Da će se dogoditi opet jedan koncil i taj koncil će opet izabrati, mi ga nazivamo ekumenski koncil, on će opet izabrati Barabu, a ne Isusa Krista, ali ono što im njima nedostaje su neki bivši vjernici poruke, neki insajderi iz te grupe koji će im dati neku informaciju koja po meni je opće poznata. Ne znam koju ulogu ta Judina informacija, zašto je bila presudna, osim da nam Biblija pokaže da će se tako nešto desiti na kraju vremena. I ono što nam prorok govori i ono što učimo ovdje, vidimo da se scena ponovo odvija u našem vremenu. I vidimo da postoji zvijer na početku, jel tako, i zvijer na kraju, o čemu smo i prije pričali. Odnosno, Biblija govori da postoji zvijer koja je izašla iz mora u Otkrivenju 13, sa 7 glava i 10 rogova, imala je smrtnu ranu i onda je preživjela tu smrtnu ranu i znamo da tu Biblija govori o katoličkoj crkvi, da je ta smrtna rana bila pad Rimskog carstva koje je preživjelo u obliku religije, rimske religije i lik zvijeri na kraju vremena što znamo da je taj ekumenski koncil. I ako pogledate sad kako se događaju, mi možemo povijest kršćanstva reći da je to zapravo zadnjih 2000 godina, da je to period od zvijeri do lika zvijeri. Možemo reći da je to period od Nikejskog do ekumenskog koncila. I kad vidimo ovdje, vidimo da je to isto i ono što su Židovi imali. Ali tako, vidimo da njihovo razdoblje, židovsko razdoblje, završava koncilom, ovim skupom prije Pilatove hale. I sad prorok kad dalje govorio, kaže to je zvijer. I što je ona učinila? I ovdje je lik zvijeri ista stvar. Kaže, na početku oni su formirali jednu veliku univerzalnu crkvu na Nikeji. I onda kad idemo dalje, danas imamo lik zvijeri i doveli su sve protestante u jedan koncil crkava i kaže, toliko da vas čak ne smatraju kršćaninom ako niste dio toga. Znači, mi danas po njima nismo kršćani, mi smo danas po njima sekta ili kult. Tako je. Prvo kaže, doći do toga da se formira jedan sustav, tako da vas čak neće smatrati kršćaninom ili nečim sličnim ako ne pripadate tom sustavu. I to je vrijeme u kojem mi sada živimo. Ja vjerujem da ovaj koncil koji se skupio kod velikog svećenika, Isusove učenike nisu smatrali vjernici. Oni su možda samo sebe smatrali vjernicima i vjerujem da među njima nije bila jedna harmonija u razmišljanju, nego bilo različitih pravaca, različitih škola, različitih rabija. Bili su prilično heterogeni, ali mogli su se složiti oko jedne stvari, da Isusovi učenici nisu vjernici. Mogli su se složiti samo oko toga da odbace pomazanu riječ za svoje vrijeme. Zapravo je to bilo jedino i zajedničko. I kad prorok nam kaže ovako, pogledajte, Eva je odbacila i onda je lišena svih svojih prava. I kaže, nakon što je vidjela potvrđenu riječ Božju, što je on učinio, ona je odbacila nju i lišena je svojih prava. Ista stvar je učinjena u Niceji, Rimu, i ista stvar je učinjena u koncilu crkava, potpuno ista. Brato, tu smo od postanka do otkrivenja ista stvar. I ako pogledate i kad razmišljate o ovim stvarima koje su se događale na kraju Isusove službe, s obzirom da prvo kaže da živimo ponovno u jednoj novoj Pilatovoj sudnici, vi možete razmišljati da Juda je dugo vremena bio pritajeni vjernik. Sve do onog trenutka dok Juda nije našao sebi ekipu. I kad pogledate, u naše vrijeme događaju se stvari prilično brzo i uzburkano i živimo na kraju vremena kad se slične stvari događaju. I vidimo da danas postoje jedan cijeli niz ljudi koji su pritajeni vjernici. Bili su možda godinama, 6 mjeseci, 2, 3 godine, 5, 20, nije bitno koliko. Ali u ovom trenutku već se formirala jedna kritična masa ljudi i oni nisu hrabri sami. To nisu, znači Juda nije bio hrabar da kaže jedan dan i kaže, ljudi, braćo, prijatelji, ajde da se skupimo, vas je 11, Isus je 12, i ja ću reći nešto, želim nešto kao muškarac, kao pravi pošteni čovjek reći, ja više ne vjerujem u poruku. Danas ću vas sve lijepo pozdraviti i idem živjeti svoj vlastiti život. Juda nije imao takvu hrabrost. Juda je čekao da se skupi jedna kritična masa njegovih istomišljenika s kojima je onda on podlo napustio Isusovu grupu. I kaže prorok, kad idemo dalje, kad prorok kaže ista stvar, isti Krist. Kaže, to stablo koje je bilo u Edenskom vrtu, koje je Eva napustila, s kojeg je jela sa tog stabla života, da bi uzela sa stabla mudrosti, kaže, ona je napustila to stablo života da uzme sa stabla smrti. I Židovi su imali isti ovaj izbor. Juda je bio njihovo stablo spoznaje dobra i zla. Baraba je bilo njihovo stablo spoznaje dobra i zla. Stablo smrti. Baraba je bio ubojica, stablo smrti. I s druge strane, u istoj hali stoji stablo života. Kao što je u istom Edenskom vrtu stajalo stablo života i stablo smrti, i Eva je morala odabrati. Odnosno Pilat je imao isti taj izbor. Imao je stablo života i stablo smrti. I vidimo, i želimo se zadržati, jer prorok to u ovoj prorici govori, želim govoriti o toj dilemi o tome što je prolazio Pilat u trenutku kad se morao odlučiti. I prorok nam govori, i možemo iz toga jako puno naučiti. Jer svako od nas ima isti ovaj izbor. Ne samo da je Eva imala stablo spoznaje dobra i zla i stablo života, mi imamo danas isti izbor. Stablo spoznaje dobra i zla i stablo života. Ja vjerujem da ova poruka je stablo života. I postoji nešto što je stablo spoznaje dobra i zla. To su neke nove spoznaje. To su neke nove mudrosti, neke nova doktrine, kako god to hoćete nazvati. Imate stablo života i stablo spoznaje. I ta stablo spoznaje, svaki put kad nešto pojedete s njega, vi ćete nešto novo naučiti. A to nešto što ćete naučiti će vas osuditi. Adam i Eva kad su pojeli sa stabla spoznaje, oni su dobili stvarno jednu novu, fantastičnu spoznaju, a to je da su griješnici i da su goli. Znači imate izbor da jedete sa stabla života i da živite navijeke i da imate izbor da jedete sa stabla spoznaje dobra i zla, odnosno da trčite za nekim novim spoznajama i te neke spoznaje će vas samo dovesti do spoznaje da znate da ste goli i da, da se ne možete takvi susreti s Bogom. Te spoznaje će vas navesti kao i Adama i Eve da bježite od Boga, ne da mu trčite u susret. Dok su jeli sa stabla života, oni se nisu bojali da sretnu Boga popodne. Kad je Bog dolazio. Kad su pojeli sa stabla spoznaje, više nisu imali mirnu savjest. Ali dobili su neku novu spoznaju. Koliko god ona atraktivna bila. Ovako kako je Sotona predstavio. I sad prvo govori ovo. Kaže ovako. Kaže, postavljena je jedna velika mašina, jedna mašinerija, jedan stroj. Upravo sada i spremna je da se pokrene. I želim ovo baš naglasiti. Kaže, postoji jedna mašinerija, jedan stroj koji je postavljen i spreman je da krene. Kaže, mehanika je već tu. Kaže, oni su već spremili mehanički sustav jedne organizacije koja će donijeti mir na zemlju, kako oni kažu. Kaže, poput UN-a. I sad najde da se zadržimo ovdje. Kad je nakon drugog svjetskog rata formiran UN, odnosno Ujedinjeni narodi, cilj UN-a je bilo da se nacije organiziraju kako nikad više se ne bi ponovio ni jedan rat. Cilj UN-a je da bude mir na svijetu. Možete li mi reći koliko je ratova UN spriječio? Jedan. Znači, ali cilj je bio, hajde, svi smo toliko različiti i toliko ratujemo, rat je zlo, hajde da se ujedinimo, da više nikad ne bude rata. I kaže prorok, danas su napravili jedan drugi, to je bio politički sustav, zvan Ujedinjene nacije, danas su napravili jedan drugi, religiozni sustav, koji se zovu religiozne ujedinjene denominacije, odnosno ekumena. Cilj je potpuno isti. Većina ratova je i tako religiozna. Hajde da se ujedinimo, pa da ne ratujemo više. I vidite što prorok kaže. Nacije se ujedinjuju zajedno i vrijeme je ujedinjenja. Kaže, oni se ujedinjuju zajedno zašto? Da donesu svijetu mir, svjetski mir. To su učinili u Ligi nacija. I uvijek su to činili i to nikad nije funkcioniralo. Kaže, prorok, to nikad nije funkcioniralo. To je bilo, prorok to govori 63. godine, to je, još tad je UN bio velika stvar u svijetu. Veliki autoritet. Projekt koji je obećavao. A prorok kaže, to neće funkcionirati. I evo što prorok kaže. Kaže, to ne može funkcionirati. Ujedinjene nacije nisu ništa, nego veliki gumeni balon koji nosi okolo svaki vjetar doktrine svake nacije. I kaže, on će prsnuti i raspukniti se na bilo što. Na što naiđe. To neće funkcionirati. I onda prorok kaže ovako. A neće ni koncil crkva. Sad mi vidimo, kaže, to je ljudska organizacija, ona je suprotna riječi Božoj i ne može funkcionirati. Sad vidite kakve različite nacije su se ujedinile u Ujedinjene nacije. Jedni su demokracije, navodne demokracije, drugi su kraljevine, jedni su, ne znam, ovakvog uređenja, drugi su onakvog, treći su neki režimi i tako dalje. Potpuno razjedinjeni, potpuno heterogeni su se ujedinjali u Ujedinjene nacije i nikakve koriste od toga. Jel' tako? I sad isto takve denominacije, jedni vjeruju u jednog Boga, jedni vjeruju u tri Boga, drugi vjeruju kao Jehovini svjedoci u dva Boga, jedni vjeruju da duše spavaju, jedni krštavaju malu djecu, jedni krštavaju odrasle, jedni špricaju, jedni... Svi su se oni ujedinili sa ciljem da donesu mir na svijetu. I prvo kaže, kao što Ujedinjene nacije nisu uspjele, neće ni ovo uspjeti. I sad da vam kažem iskreno, svi ti ljudi koji se ujedinjuju da razapnu poruku u našem vremenu, oni su toliko heterogeni. Možda na prvi pogled izgleda da su oni svi istomišljenici. Ali oni svako ima svoje vlastito uvjerenje. Znači, jedan vjeruje, ne znam, recimo, jedan drži subotu, drugi ne drži subotu. Jedan vjeruje ovako, jedan onako i tako dalje. To je toliko heterogena masa, a ima samo jedan cilj. Ili samo jedno zajedničko je da su napustili poruku. Samo jedno zajedničko, da on od danas ili od jednog dana oni znaju bolje od proroka. Samo jedno zajedničko, da oni od tog i tog dana, od tog i tog trenutka su prestali jesti sa stabla života i počeli jesti sa stabla spoznaje, dobra i zla. Ugrizli su ili ujeli su neku novu spoznaju. Ali ta spoznaja ne daje život. I to će se pokazati. I sad prorok kaže, ok, kaže, vi ste tu, čas je došao i mi smo tu, da je velika mašina i mašinerija, veliki stroj je spreman, postavljen. Oni sad imaju mehaniku, ali jedino što oni, ali jedina stvar koju oni trebaju je Sotona unutra sa dinamikom da prisili živ zvijer. Kaže prorok, oni imaju mehaniku. Jedino što im nedostaje je Sotona koji će biti ta dinamika da počne uvoditi i forsirati ili tjerati ljude da prime živ zvijer. Kaže, stroj je spreman, mašina je spremna, mehanika je spremna, samo trebaju dinamiku, a njihova dinamika je Sotona, koji će onda prisiliti živ zvijeri. I kaže, kad bude prisiljavala, onda dinamika funkcionira. Mehanika je već tamo, oni je već imaju. Ok, ajde da ne pričamo samo o živu zvijeri. Ajde da pričamo o nevjesti Isusa Krista. Da ne pričamo samo o toj mašineriji koja postoji, koju je Sotona izgradio. Dok je Sotona gradio svoju mašineriju, Bog je izgradio svoju mašineriju. Njegova mašinerija je nevjesta Isusa Krista. Kaže, dopustite mi da kažem i ovo također. Vrijeme ujedinjenja, vidimo da se crkve ujedinjuju, nacije se ujedinjuju, ali vrijeme je ujedinjenja Boga i njegove nevjeste. Znači, mi živimo u vrijeme kad i Bog se ujedinjuje sa svojom nevjestom. I kaže, kažem ovo sa poštovanjem i sa respektom. Vjerujem da je nevjesta Isusa Krista pozvana. Ona je zapečaćena u kraljestvu Božjem i onda kaže ovako. Vjerujem da je mehanika tu. Kaže, vjerujem da je mehanika tu. I kaže, oni čekaju na dinamiku koja će je uzeti sa zemlje.
Amen.
U slavu, u uznosenje.
Amen.
Znači, ako pitate, ako razmišljate zašto nevjesti fali dinamika u zadnjih 50 godina. Zašto imamo mehaniku? Zašto toliko dobro poznamo riječ? Gdje su sva ona čudesa što je Gideon pitao? Tako? Gideon pita Boga, ako je Bog s nama, a gdje su sva ona čudesa? I ono što nam prvo kaže, nevjesta se ujedinjuje sa Kristom i mehanika je spremna. Ali kaže, mi čekamo dinamiku. S jedne strane svijet čeka svoju dinamiku. To će biti Sotona. Mehaniku imaju, ekumenski koncil. Tako, jedino što im treba tom koncilu je, su neki insajderi, neki bivši vjernici, poruke da im daju neke opće poznate informacije. Ne znam šta im trebaju dati. Ali jedino što njima nedostaje, možda i to imaju, ne znam, u zadnje vrijeme ima i puno i toga. Znači, čak i mi to nedostaje više. Znači, oni imaju mehaniku. Nevjesta ima mehaniku. Oni čekaju Sotonu kao svoju dinamiku da prisili žig zvijeri i kaže prorok, i mi čekamo svoju dinamiku i ona će nas uzeti sa zemlje u slavu uznesenja. I sad, šta je naša dinamika? Prvo govori o našoj dinamiki. Ajde da se zadržimo na tome. Kaže, mi ne znamo kako će on to učiniti, ali će on sigurno to učiniti. Ne znamo kako će nas uzeti uznesenje. Ne znamo kako će nam dati dinamiku. Ali on će to sigurno učiniti. Kaže, on je dinamika. Kaže, mi samo postanemo članovi te mehanike njegovog tijela. Kaže, mi smo članovi te mehanike, tog stroja, te mašinerije koju je Bog izgradio. I Sotonina mašinerija će završiti u pakovu, tako? Božja mašinerija će otići u nebo. Njihova dinamika kad dođe će ih odvesti u pakao, u ognjeno jezero, prema dole. Naša dinamika kada dođe što je Krist će nas uzeti gore, uznesenje. Kaže, mi smo samo članovi te mehanike, njegovog tijela, i formiramo sebe u njegovu sliku. Znači, s jedne strane imate lik zvijeri. Nešto što se formira na sliku zvijeri. Prva zvijer u Bibliji je bio zmijen. Sotona. Tako? I nešto se u današnje vrijeme formira na lik te zvijeri. I to je ekumenski koncil, lik zvijeri, tako. Formira se na lik zvijeri, na lik zmica, na lik stabla, spoznaje dobro i zlo. S druge strane imamo neku drugu mehaniku koju Bog slaže, što je nevjesta Isusa Krista, ona se formira na njegovu lik. Sad pogledajte, na početku imamo zvijer i imamo čovjeka. Imamo čovjeka stvorena na Božju sliku i imamo zmica koji je stvorio Kajina na svoju sliku. Imamo dva čovjeka. Imamo čovjeka na sliku Božju, što je bio Adam. I imamo čovjeka na sliku životinsku, na sliku zvijeri, što je bio Kajin. I Kajin je ustao da ubije Abela. Tako. I živimo sad u ponovo vrijeme, ponovo slično vrijeme, na kraju vremena, gdje imamo Krista koji formira nevjestu, ovaj put ne čovjeka, muškarca na svoju sliku, nego ženu na svoju sliku, nevjestu. I Sotona sad formira opet ženu, crkvu, ekumenski koncil, na svoju sliku. Imamo nevjestu Isusa Krista na sliku Božju. I imamo ekumenski koncil, odnosno crkvu, denominacijsku crkvu, na životinsku sliku, na sliku zvijeri. I vrijeme se ponavlja. I imamo na kraju jedno i drugo. Kaže prorok, oni čekaju svoju dinamiku. I mi čekamo svoju dinamiku. Njihova dinamika je Sotona, koji će prisiliti stavljanje žiga zvijeri. Naša dinamika je Isus Krist. Kaže prorok, vidite zašto sam uvijek bio protiv organizirane religije. To je zato što je to žig zvijeri. I sad prorok kaže ovako. Dinamika crkve bit će, i ova rečenica sam je podcrtao, kaže, dinamika crkve će biti ponovno ispunjenje Duhom Svetim. Sad razmislite, postoji krštenje Duhom Svetim. Prvo kaže, postoji jedno krštenje, ali mnogo ponovnih krštenja. Kaže, jedno ispunjenje, kad čovjek prvi put primi Duha Svetog, ali tu stvar ne završava. Kaže, ali mnogo ponovnih ispunjenja. I sad, nevjesta ima Isusa Krista. Tako? I prvo kaže, dinamika koju mi čekamo kao crkva, bit će ponovno ispunjenje Duhom Svetim. Znači, ono što nama treba je ne da budemo po prvi put kršteni Duhom Svetim, nego ponovno kršteni Duhom Svetim. Ponovno ispunjeni Duhovnim Svetom, ponovno ispunjene je onova dinamika koja nam nedostaje. Kako biti ponovno ispunjen? Pa Isus je rekao, riječi koje sam ja rekao su duh i život. Ja kad se hranim ovom porukom, ja sam ponovno ispunjen. Jednom ću biti ponovno ispunjen zadnji put. I to će biti ona dinamika koja mi je nedostala da me odnese u znesenje. Kaže, dinamika ove crkve bit će ponovno ispunjenje Duhom Svetim. Kaže, s kojim smo mi činili u maloj mjeri, sve dok je krunični kamen se spuštao da se ujedini sa tijelom. Kaže, dok se krunični kamen spuštao, što je Krist glava na svoju crkvu, kako Biblija ga naziva, mi smo bili ispunjeni Duhom Svetim i to je bilo u maloj mjeri. Ali ona dinamika koja čekamo, bit će ponovno ispunjenje Duhom Svetim. Kaže, kad se glava i tijelo ujedine, puna sila Duhog Svetog će nju podići, kaže, i bit će upravo tako. Mrtvi će ustati, oni koji su umrli u Kristu stotinama godina, ustaće u ljepoti svoje, njegove svetosti da polete u nebesu. Kaže, dinamika je Duh Svet. S jedne strane imamo jednu mašineriju koja se slaže, s drugu stranu imamo drugu mašineriju. Jedna i drugo imaju mehaniku. Jedno i drugo nedostaje dinamika. Naša dinamika je Isus Krist, ponovno ispunjenje Duhom Svetim, koje će nas uzeti uznesenje. Njihovo je Sotona koji će prisiliti postavljanje žiga zvijera. I sad dolazim do ovog dijela koje prvo kaže. Kaže, postoje tri stvari koje vi možete učiniti s njim. Pilat je pokušao ili iskušao sve tri i promašio. Tri šeme, tri plana, tri trika koja možete pokušati izvesti. Ali to neće uspjeti. Kaže, jer jednom kad je on na vašim rukama, on je na vašim rukama. Pilat je pokušao tri različita načina i promašio. Morate se suočiti sa činjenicom da je on na vašim rukama. Sad postoje tri stvari koje mi možemo učiniti sa ovom pomazanom riječom. Pilat je imao na svojim rukama isto ovo što mi imamo. Samo što je ova riječ bila tijelo. Tako, mi imamo ponovo riječ na svojim rukama. Nije bitno u kojem je obliku riječ, bitno je da imamo riječ. Sad kad razmišljate, prva ili Prva stvar koju je, jedna stvar koju je Pilat pokušao napraviti je bila oprat svoje ruke. O tako. Pokušao je umiriti svoju savjest. Ajde da i prorok kaže ovako. Prva stvar koju je Pilat pokušao bila je da opere svoje ruke tako što kaže on je ok, on je u redu, kaže prorok, on je čuo poruku, on je vidio riječ i on je bio na njegovim rukama i tako je on na vašim rukama. Tako što je on učinio? On je pokušao reći, on je dobar čovjek, ne nalazim greške na njemu. Znači ono što je Pilat pokušao napraviti, pokušao ga je odbaciti, ali na fini način. Ali tako. Pokušao je ne biti vjernik poruke, ili napustiti poruku na fini način. Rekao je, on je ok, ne nalazim nekakvu grešku, je da mi kažu da se pravi kraljem, a ja kao rimski gospodar ne bi smio dopustiti da se neko proglašava kraljem. Kažu da uči narod da ne plaća porez, ali sve skupa kad ja to uzmem u obzir, nije on tako loš. Ima tu nešto dobro. I vi ćete čuti ljude koji imaju takav stav u ovoj poruci. Reći je upravo tako. Pokušat će na fin način oprat svoje ruke. Ima tu nešto dobro, nije tu sve tako loše, ali recimo ja se ne slažem sa desetkom, ili ja se ne slažem sa ovime, ili sa krštenjem, ili ne znam, možda se ne moraju nositi hlače, takve suknje, možda ovo, možda ono, pa možda je prorok, to je bilo prije 50 godina, ali sad smo malo nešto promijenili, vremena su se promijenili, nešto će naći. Pokušat će na fini način oprati svoje ruke, bez da okrvave svoje ruke. I kaže prorok, ovako, on je pokušao reći, o, on je dobar čovjek i ne nalazim greške na njemu. Kaže, i to je odgovor mnogih ljudi danas. Da, nema ništa, ništa nije tu pogrešno sa riječi, valjda je sve ok, ba, Biblija je ok, u redu, ali ja vjerujem crkvi. Naša denominacija se ne slaže s tim. I to vam danas ljudi kažu, ma poruka je ok, ima tu nešto dobro, ali ja vjerujem Bibliju. Ti ljudi peru ruke od poruke. Znači, oni rade ovo što Pilat radi. Nema tu neke greške, sve je to ok, ali znaš, ja vjerujem crkvi ili ja samo čitam Bibliju, ili ja, ali zapravo ja se pozdravljam sa ovom porukom. Pokušavam na jedan fini način. Kaže prorok, o, naša se denominacija ne slaže s time i kaže, ne nalazim greške u riječi, to je ok, ali to je bilo za apostola nekog drugog dana. Kaže, mi živimo u nekom drugom vremenu, to je bilo u apostolskim danima, mi ne moramo činiti kao što su apostoli činili, ne moramo se krstiti na način na koji su oni krstili, mi živimo u nekom drugom vremenu i tako dalje. Sveti duh je bio dan samo njima i prorok navodi jedan niz izgovora kojima su ljudi pokušali oprati svoje ruke. Znači oni nisu demantirali poruku, nisu rekli to je od Sotone, nego pokušavali su na što ljepši način, što ja znam, čistih ruku, pozdraviti se sa porukom, sa pomazanom riječi za svoje vrijeme. I to vi možete naći mnogo ljudi koji pokušavaju na neki način oprati svoje ruke. Recimo, ja znam ljude, možda ne plaćaju desetak, ali će pomoći siromašnima, ili bolesnima, ili će nešto ovo, ili će ono. Ili možda neću nositi suknju, nosit ću široke hlače, ili možda popit ću alkoholno piće, ali ne ovo žesticu, ali piva može, ili ne znam šta, i tako dalje. Ali, znači, na neki način će pokušati oprati svoje ruke od svega toga. Drugi, on zna da u tome ima nešto. Pilat je znao da u toj pomazanoj riječi za njegovo vrijeme ima nešto. Pilat je ubio mnogo ljudi, ali nijedna ga nije toliko mučila. I to je zaista nešto nevjerojatno. Nijedan čovjek s kojeg je on ubio nije ga toliko kopkao. Nije se toliko borio sa time. I znači, ti ljudi nalaze, oni su sreli mnogo doktrina s kojima se ne slažu. Ali ova poruka ih stvarno muči. Ova poruka ih stvarno kopka. Oni se stalno bave s njom. Nikako da se otarase toga. Nikako da operu svoje ruke jednom za uvijek. Uvijek ih nešto tu nešto ima. U tom čovjeku, u toj pomazanoj riječi za ovo vrijeme nešto stvarno ima. Kaže, jednom kad čujete istinu, kaže prorok, vi je morate ili prihvatiti ili odbaciti. Znači, kogod je čuo ovu poruku, on je mora prihvatiti ili odbaciti. Ne može oprati ruke. Kaže dalje, sljedeća stvar koju oni pokušali je jedan drugi Pilatov trik. A to je da pokuša izbjeći slučaj. Da ga preda Cezaru, odnosno Herodu. I to je ono što je Pilat pokušao. Pilat je pokušao, osim toga, da na fin način opere svoje ruke od poruke za njegovo vrijeme, pokušao je uopće da ne komentira poruku svog vremena. Pokušao je da bude suzdržan. Pokušao je da to prebaci nekom drugome. Da ne kaže ništa. Da neko drugi umjesto njega postupi. Dajte mi malo vremena, vidjet ćemo da to nije samo Pilat radi u Bibliji. To je česta praksa ljudi u Bibliji. I onda prvo kaže, oni koji pokušaju ovaj drugi Pilatov trik, da ga se riješe, da ga prebace na nekoga drugoga, Pilat je rekao, znate, ja ću ga maknuti sa svojih ruku, tako što je on učinio, on ga je poslao u centralu, kod biskupa. I kaže, to je ono što ljudi pokušavaju učiniti danas, pokušavaju ga poslati Cezaru, i to ga nije maklo sa Pilatovih ruku i neće ga maknuti sa ničijih ruku. I kaže prorok, to mu se vratilo kao bumerang. Kaže, tomu Krist mu se vratio natrag njemu da on kao pojedinac odluči šta će s njim. Svi ljudi koji pokušavaju biti neizjašnjeni u ovoj poruci. Je li poruka od Boga, je li ovo Božji prorok za naše vrijeme kojeg je Bog poslao sa porukom da nas spremi za uznesenje ili nije? Ne možete to prešutiti. Dok god vi to odgađate ili prepuštate nekom drugom da se izjasni o tome, to će mu se vratiti kao bumera. Pilatu to nije uspjelo, Herod mu ga je vratio. Jednom je morao donijeti svoj stav. Kaže, ja bi ga prihvatio kad bi ga denominacija prihvatila. I kaže, to mu se vratilo kao bumerang. Nije stvar u tome što denominacija kaže, nego stvar u tome što vi kažete. Kaže, moja mama je pripadala crkvi, ona je živjela u nekom drugom dobu, ali što je s tobom, kaže prorok. Znači, pokušavaju odgoditi na nekog drugog. To je možda i problem ljudi koji su rođeni u poruci. Oni pokušavaju da se mama, ili tata, ili oni obitelj, izjasni o ovoj poruci. Oni prepuštaju svoj odnos prema pomazanoj riječi na svoje roditelje, ili na svoje okolje, ili društvo u kojem su odrasli, ali prije ili kasnije on će se vratiti vama. Vi ćete se morati izjasniti o njemu. Znači, moja kaže prorok, ljudi koji tako kažu, moja mama je pripadala u crkvi, pa ovo, pa ono, oni rade ovo što je Pilat pokušao. Pokušao ga je prebaciti na nečije druge ruke. Pokušao je se ne izjasniti ili osloniti se o tome da neko drugi odradi njegov posao. On je zapravo pokušao to. Htio je da Herod odradi njegov posao. Ali to nije moguće. I on se vratio njemu natrag i kaže prorok, i dalje je morao donijeti svoj sud i toga nije mu to bio izgovor. Ajde, još ću malo pogledati. Kaže, nije stvar, kaže, stvar je na vama, kao na pojedincu. Znači, nešta ova zajednica kaže da je ova poruka, nešta ova obitelj kaže da je ova poruka, nešta ovi ljudi kažu da je ova poruka, nego šta ja kažem, vi kao pojedinac. Kaže, nešto vaša majka kaže, šta tata kaže, što pastor kaže, ili što Branham kaže. Kaže, nije u stvaru tome, to je na vašem rukom. I kaže, što ćete vi učiniti s tim, s ovim Isusom koji je nazvan Krist? To je Pilat pitao učenike, pitao tamo Pilatov, ali šta da učinim s ovim Isusom koji se naziva Kristom? Kaže, krv je na vašim rukama i to je krv Božja. Zamislite. Zamislite kad čovjek ima na rukama krv drugog čovjeka. Ne znam, ako ste doktor pa operirate čovjeka i znate da njegova krv je na vašim rukama. Ako ste vi nesavjesno odradili taj posao, njegova krv je na vašim rukama. Koja odgovornost je? Ili recimo neka druga situacija, kaže prorok, sudac, kad mora odlučiti o sudbini čovjeka koji ide u zatvor. Krv tog čovjeka je na njegovim rukama. Pilot, kaže, on provjeri svaki instrument, sve, jer on odgovara za tog čovjeka. Ali ovdje prorok nama kaže, krv Isusa Krista je na vašem rukama. I zaista, ko se igra s ovom porukom, igra se sa krvju Isusa Krista. Morate, i to je na našim rukama. Šta ćemo napraviti? Mi možemo pokušati ovo što je Pilat napravio. Na fin način oprati ruke. Možemo pokušati prebaciti na nekog drugoga, ali neće uspjeti, to će nam se vratiti. I kaže, što ćete vi učiniti s tim? Hoćete li vi biti krivi za njegovo razapeće? Kaže prorok ovako, reći ću, ja ću jednostavno zaboraviti sve. Vi to ne možete učiniti, to je dalje na vašim rukama. Koliko puta, da li je neko pomislio, ja ću jednostavno zaboraviti da sam čuo ime William Branham. Ja ću od sad nadalje, dosta mi je svega, više ne mogu. Ja ću jednostavno zaboraviti, to se nije desilo. Ja ću obrisati zadnje 2, 3 ili 5 godina svog života. I krenuti iz početka. I kaže prorok, vi to ne možete učiniti. Kaže, ako me, bez obzira što vas je pastor naučavao ili tako dalje, sve će vam se to vratiti natrag kao bumerang. Znači, vi ne možete reći da nikad niste čuli poruku. Pilat nije mogao reći, ja ću zaboraviti da sam sreo tog čovjeka. Pilat je morao donijeti svoj sud. I sad zamislite, u Edenu, kad čitamo, kaže prorok, u toj kategoriji prebacivanja odgovornosti s jednog na drugog, ili u vojsci se to naziva, ne znam, prebacivanje dolara s jednog na drugog, kaže, mi pokušavamo to prebaciti kao što su Adam i Eva učinili. Jeste zamislili i razmišljali da su Adam i Eva pokušali poslati Isusa Pilatu, Herodu. Adam i Eva, kad su se suočili s Bogom, oni su pokušali prebaciti odgovornost na nekog drugog. Adam je rekao, Evi, žena koju si mi dao, ona me zavela pa sam učinio, pa tako. Znači, Adam je pokušao isto što je Pilat. Pokušao ga je poslati Herodu, prebaciti odgovornost na nekog drugog. Eva je pokušala isto što je Pilat. Eva kaže, a zmija koju si ti stvorio, ona me zavela. Ne samo da je zmija kriva, nego i ti si kriv što si je stvorio. Tako da vidimo da u čovjeku postoji nešto, da kad se susretne s ovom riječju, da pokuša prebaciti odgovornost na nekog drugog. I to je ljudski, ali to ne upali. To će nam se vratiti. Adamu i Evi to nije vrijedilo, to prebacivanje odgovornosti nije značilo ništa. Onda ova druga stvar. Pilat je pokušao oprati ruke. Adam i Eva su pokušali oprati ruke. Na koji način su Adam i Eva pokušali umiriti svoju savjest? Pa spleli su smokovo lišće. Adam i Eva, njihovo smokovo lišće je bilo njihovo pranje ruku. Evo, ja ću se sad obući u smokvine pregače i ja sam čist. Tako? Pilat je oprao ruke, nisam ja. Tako su se oni obukli u pregače i rekli nisam ja. Ali to je trajalo samo dok nisu susreli Boga. I taj njihov izgovor nije vrijedio ništa. Pilatov opranje ruku nije pred Bogom vrijedilo ništa. Kao ni pregača od Adama i Eve. Njegovo prebacivanje odgovornosti na Heroda, isto kao ni njihovo prebacivanje odgovornosti jednog na drugog. I kaže prorok, i sad polako završavamo, kaže, treće, radije, vi morate ili njega prihvatiti ili odbaciti. Znači, nakon što pokušamo ova dva trika, dva neuspješna trika, da ga prebacimo na nekog drugog, ili da operemo svoje ruke, da se pozdravimo, da nekako odbacimo poruku na fin način. Ne postoji odbacivanje poruke na fin način. I ne postoji izbjegavanje da donesete svoj sud o poruci. Znači, ne postoji. Vi ne možete reći da znate nešto bolje od proroka. Na fin način. Možete se truditi koliko god hoćete, ali pred Bogom, možda to pred ljudima izgleda fino. Možda su Adam i Eva pred ljudima izgledali onim pregačama sasvim ok. Dopusti, možda su izgledali, mi kao ljudi bi rekli ok, ajde, iskupili ste se, ali pred Bogom to ništa ne vrijedi. Pred Bogom vrijedi samo jedna stvar, ili da prihvatite ili da odbacite. I svi trikovi koje pokušamo će nas vratiti na istu stvar. I treće radije kaže prihvatite ga ili odbacite ga. Kaže, vi ne možete oprati svoje ruke i ne možete ga prebaciti na neki drugi sistem ili na nešto drugo. Vi se morate suočiti s tim. I vi se morate suočiti s ovom porukom. I pitanje koje je Pilar postavio, pitanje koje je nama postavio, što ćete vi učiniti s ovom porukom? Što ćete vi učiniti? Što ću ja kao pojedinac učiniti s ovom porukom? Ne što će ova zajednica učiniti, ne što će brat Branham učiniti, ne što će brat Biskal učiniti, Šta će Dragomir ili je brat Janko ili bilo ko učini, šta ću ja učiniti sa ovom porukom? To je pitanje. Jer ova poruka je Mesija. Ona je, ova poruka je pomazana riječ za ovo vrijeme. Znači, pitanje je šta ću učiniti sa ovom pomazanom riječom. Ja kao pojedinac. Da li bi ja kao pojedinac, da nema ni jednog vjernika u ovom gradu sljedećih 10 godina, i dalje bio vjernik? Da li bi živio jednako kako živim sad? Da li bi živio još više kao kršćanin? Da li bi se molio jednako ili ne? Da li bi nedjeljom čitao Bibliju i molio se, bez obzira da li ima službe ili nema službe? Što je pitanje? Šta ja kao pojedinac učinim sa ovom porukom? Šta ona znači meni? Ili kao što prvo kaže u poruci, jesmo li dovoljno impresionirani riječu? Mislim da je brat Marto to stavio. Jesmo li dovoljno impresionirani riječu koja je među nama? Oni su uspjeli zaboraviti sva čudesa, sve umnožene kruhove, vodu koja je pretvorena u vino. Sve s čime je Bog potvrdio tu pomazanu riječ. I našli su neku navodnu grešku. Zamislite, našli su grešku da će srušiti hram za 3 dana. I to je bio logički argument. Nemoguće da čovjek koji je star, koji je sjedio, tako izgleda kao da ima 50 godina, a samo mu je 30, nemoguće da on to sagradi. On prijeti državnim ustankom, on prijeti rušenjem hrama. Jel tako? Bog nam je dao ovaj hram. Bog je poslao Salomona da sagradi hram. Bog se spustio kao ognjeni stup u hram. I zamisli ovaj čovjek toliko bogohuli da ono što nam je Bog dao i potvrdio, on će to srušiti. Jesu li imali logički argument da mu zamjere? Je li im bilo logički opravdano? Je li ta njihova nova spoznaja o tome da Isus planira državni ustanak bila logička? Je. Ali ono što su oni uspjeli zanemariti je da je to bila pomazana riječ za njihovo vrijeme i potvrđena riječ za njihovo vrijeme. Svim čudesima, svim otkrivanjem tajni srca, svim podizanjem umrlih, svime što imaju Bog potvrdio tu pomazanu riječ za njihovo vrijeme. Sve je to postalo nebitno. Jedino što je postalo važno je neki polu, s naše perspektive je to neki jadan argument. Sad kad promatramo 2000 godina natrag. Ali s njihove perspektive to je bilo i takako logičan argument. I sve pogleda, prorok nam kaže dao dalje, jedina stvar koju vi možete učiniti je prihvatiti to u svoje srce. To je jedini način da ga se riješite sa vaših ruku. Tako. Kaže, maknuti ga sa svojih ruku i stavite ga u svoje srce. Ili ga ostavite na svojim rukama i čekajte sud. To je jedini izbor. Da ga maknemo sa svojih ruku i stavimo u svoje srce. Ili da, kaže, ga ostavimo na svojim rukama i da onda podnosimo sud. To je jedina stvar koju možete učiniti. Kaže, on je na vašim rukama i vi znate o čemu ja govorim. I onda će prvo ovdje reći jako direktno što je to na vašim rukama. Kaže, on je na vašim rukama i znate o čemu ja govorim. Kaže, ne samo vi, nego i vi koji ste na kazetu. To uključuje nas tu. Kaže, on je na vašim rukama, što ćete vi učiniti s njim, s ovim Isusom koji se zove Krist? Krist je pomazana riječ. Razumijete li? Što ćete vi učiniti s njom, s porukom časa? Prorok direktno kaže, Krist je pomazana riječ. Šta ćete učiniti s njom, s pomazanom riječi, s porukom časa? Šta ćemo učiniti s ovom porukom? Znači, šta ćemo učiniti s ovom porukom? Da li ćemo je samo čuti? Da li ćemo je samo povremeno pročitati? Da li ćemo je samo svesti na to da dođemo nedjeljom na službu? Ili ćemo dati da ovo sa naših ruku uđe u naše srce. Kad čitate poruku, vi zaista imate Krista na rukama. Daš doslovce. Pomazanu riječ, što je Krist, na svojim rukama. I mi je čitamo i šta postaje. Ta poruka s naših ruku prelazi u naše srce. I kaže prorok, to je jedini način da ga maknemo sa svojih ruku. Da uđe u naše srce. Imam još 2 ili 3 rečenice i završit ćemo. Kaže, Pilat ga nikad nije mako sa svojih ruku. Nećete ni vi. Na način na koji vi to činite. Pokušavajući jedan od ovih trikova. Znate što mu se dogodilo Pilatu? Izgubio je svoj um. Poludio je, tako? Kaže, došao je do toga da nije mogao čuti ništa drugo osim razapeća. I mogao je samo čuti taj gnjev i konačno je poludio. Ono što od čega je Pilat došao da je sve što mu je odzvanjalo u glavi, bilo to razapeće. Da li se čudite da ljudi koji pokušavaju, koji napuštaju poruku da je sve što im odzvanja u glavi, je ta poruka. Ne odzvanja im ni doktrina Jehovinih svjedoka, ni adventista, ni bilo koga drugoga. S tim se ne bore. Kao što se Pilat ne bori, nije ga proganjalo ni jedan onaj razbojnik kojeg je on ubio. Ono što ga je proganjalo je bio Isus Krist. I ako vi dignete ruku na poruku časa, vi se ne možete nje otarasiti. Do kraja života vi ne možete zaboraviti da ste bili vjerni poruke. Do kraja života vi ćete ratovati s njom, vi ćete se boriti, vi ćete, ona će vas mučiti. Prvo kaže na jednom mjestu, kaže, ako slušate ovaj glas sada, ako ga prihvatite, idete u nebu. U prilike parafraziram, kaže. Kaže, ali ako odete u pakao, on će i dalje tamo odzvanjati. Znači, i dalje će vas proganjati tamo. Kao što ga je Pilata, taj glas i dalje proganjao. Dok ni konačno nije poludio. Zato što je digao ruku ili odbacio pomazanu riječ za svoje vrijeme. Koliko god je on to htio učiniti na fin način. Znači, on je pokušao prestati biti vjernik poruke na maksimalno fin način. Za razliku od ljude, on je pokušao to učiniti na maksimalno bezazlen i fin način. I nije uspio. I kaže, to je jedina stvar koju vi možete učiniti, oprati se u krvi Isusa Krista dok poginjemo svoje glave. I možemo pognuti svoje glave. Kaže, prorok dalje, pročitat ću do kraja, odluka je u vašem srcu sada. On je na suđenju. I riječ je spremna da bude razapeta. Krist je na suđenju. Što ćete vi učiniti sa Isusom zvanim Kristom? Razapeće riječi je na vašim rukama. Kaže, razapeti i zaustaviti potvrđenu riječ radi denominacije. Kaže, što ćete vi sada učiniti kao pojedinac? Što ćete učiniti s riječju koja se naziva Isus Krist? I na kraju ovo je kraj propovjedi, prvo kaže, razmislite duboko, prijatelji. Možda je vaše ime posljednje koje ulazi u tu knjigu, jer mi smo na kraju vremena. Razmislite sada jako duboko. Jeste li vi, da li ima itko ovdje tko bi ga htio odbaciti? Zapamtite. I kaže dalje ovako, to se možda neće nikad ponovno pojaviti. Pilat nije imao drugu šansu. On je dao sve od sebe da bude spašen, ali on to nije mogao učiniti. On je bio na njegovim rukama. I što ćete vi učiniti sa pomazanom riječju za ovaj dan koja se naziva Isus Krist? Se pomolimo na kraju, dragi gospode. Molim te da srce svakog od nas ovdje prisutno, gospode, daš snažnu odluku da, gospode, prihvatimo pomazanu riječ za ovo vrijeme.
Amen.
Gospode, to je pitanje koje tvoj prorok i koja tvoja riječ upućuje nama. Što ćemo mi učiniti sa ovom pomazanom riječu? Prvo kaže, gospode, Pilat nije imao drugu priliku. Gospode, i mi znamo jednog od ovih dana neće biti druge prilike. Jednom, oni koji odbacuju će odbaciti po posljednji put i oni koji prihvaćaju, prihvatit će jednom za uvijek, gospode. Molim te da spriječiš svakoga od nas, da ne ponovimo grešku koju je Pilat učinio. Koliko god je on to pokušao na fini način oprati svoje ruke i udaljiti se od poruke za njegovo vrijeme, gospode, pomazane riječi za njegovo vrijeme, nije uspio, gospode. Molim te da nas blagosloviš. Sve one koji u svom srcu sada još jednom donose odluku i one koji su već odlučili i sad učvršćuju tu odluku, gospode, da pomazanu riječ za svoje vrijeme, gospode, i svojih ruku stave u svoje srce.
Amen.
I da dođu čistih ruku pred Boga, gospode. Kao oni koji su prihvatili pomazanu riječ, Mesiju, za naše vrijeme u ime Isusa Krista. Molimo te.
Amen.
Amen. Amen. Ajde, ospjevamo pjesmu. Ja. Nisam spomenuo, brat Darko Keravica nas je pozdravio. Ajde onda jednu njegovu pjesmu da opijemo. Ajde samo Isus može, ajde, ta je hit od brata Darka. Pozdravljamo svi brata Darka i amen.
Thank you.
zahvaljuju za ono što Bog učini, jel tako? Kaže, on je dao svog sina, onda, prije 2000 godina, dao ga je kao pomazanu riječ, koja je postala tijelom. Ali tijelo je manje važno od pomazane riječi, jel tako? Pomazana riječ je bila ono što im je dano. Samo tijelo je bio oblik u kojem je došlo, jel tako? I današnje vrijeme Bog je ponovo dao pomazanu riječ, u nekom drugom obliku. U obliku poruke. Šta su oni učinili s njim onda? Ista pitanje, istu odluku mora svako u Bibliji donijeti. Adam i Eva kad su birali između stabla spoznaje dobra i zla i stabla života. Pilatove sudnici kad su birali između Barabe i pomazane riječi. I u naše vrijeme kad mi biramo šta ćemo učiniti s ovom pomazanom riječi. I prvo kaže, uzmite je u svoje srce. I to je ono što želim da svi mi učinimo i što da i toga smo tu, da uzmemo svoje srce. I na taj način više neće biti na našim rukama. Ajde, imam onu pjesmu, ja mislim da imam još tu negdje. Da pustimo još jedan put onu pjesmu od prošli put, ajde. Ja idem se, moram Činimo sve što možemo da ova poruka bude u našem srcu, tako. Činimo sve što možemo da bude u srcu nekog drugog. Prevedimo je, dajmo je nekome. Štampajmo, sinhronizirajmo. Idemo od vrata do vrata ako treba, što god treba, učinimo nešto za ovu poruku. Jedino što će nas se pitati na sudu, ili ne na sudu, ali nevjesta ne ide na sud, ali ono po čemu ćemo biti tretirani pred Bogom je šta ste učinili s ovom porukom. Ne kakav ste roditelj bili, ne kakvo vam je dijete bilo u školi, ne masa nekih drugih stvari kojima težimo, ne kakav ste bili zaposlenik na poslu, ne koliko vam je bila rata od kredita, ne ništa od toga. Mislim, svi, to su životne stvari s kojima se borimo i želimo što bolje postići, što možemo, ali tako. Ali ono što će se, ono što je ključno, jedino što je bitno u nebeskim, u vječnim sferama pred Bogom je šta ste učinili s ovom porukom. Šta smo je učinili? Da li smo je živjeli, da li smo je vjerovali, da li smo pomogli nekome da je on živio, da je vjeruje. I to je jedina odgovornost koju mi imamo. Pomazana riječ za naše vjeru. Potvrđena pomazana riječ. Prvo kaže danas savršena potvrda. Da ste vi Bog, ne znam s kim sam pričao, mislim sa Slobodan, da sam rekao, i da vi trebate potvrditi svoju riječ. Na koji način bi je potvrdili ljudima? Da je vaš zadatak da uvjerite ljude da je ono što čovjek kojeg ste poslali je istina. Što bi dali čovjeku tom da učini? Ništa drugo od onoga što je Bog učinio za ovu poruku da je potvrdi. Dali bi tom čovjeku da iscjeljuje bolesne? Dali bi tom čovjeku da proniče tajne srca? Dali bi tom čovjeku kojeg ste poslali sa svojom riječju za to vrijeme da otkriva tajne srca, da podiže umrle? Da nikad ne uzme novac za to, da ostane skroman? Šta još moće, šta još ljudi žele? Šta još više im Bog može dati da im potvrdi poruku?
Vječni život.
Amen. I Bog je dao tu potvrdu, vječni život, poruku da nam da vječni život. Tako. Potvrđenu poruku potvrdio je da nam da vječni život. Amen. Neka Gospod blagoslovi.
Amen. Amen. Amen.